Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 28 marsit, argumentet kryesore. Gjendja shëndetësore e Papës Francesku është e qëndrueshme nga pikpamja mjekësore. Analizat e gjakut të kryera të mërkurën janë normale. Këtë njofton salla e shtypit e Selisë së Shenjtë. Telegrami i Papës për tërmetin në Myanmar dhe në Tajland, si edhe për zjarret në Kore. Ati i Shenjtë shpreh ngushëllimet e tij për viktimat dhe afërsinë për të gjithë njerëzit që po punojnë për të stabilizuar gjendjen. Kujtojmë se veçanërisht tërmeti në Azinë në Juglindore ka qenë prej 7.7 ballësh dhe ka prekur përveç Myanmarit vende si Bangladeshi, India, Laosi e Tajlanda. Në mesazhin drejtuar pjesëmarrësve në kursin e 35 kushtuar sakramentit të rrëfimit organizuar nga Pendestaria Apostolike, Papa i nxit të jenë njerëz të lutjes, duke pranuar hirin e faljes dhe përtritjen që buron nga pajtimi me Zotin. Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, flet në katedrën e mikpritjes në Sacrofano të Italisë, kërkon një paqe të drejtë për Ukrainën, si edhe zgjidhjen pa armë të konfliktit ndërmjet Hamasit dhe Izraelit. Sot në mëngjes në sallën Pali 6 në Vatikan, i dyti nga katër meditimet e kreshmëve, mbajtur nga predikatari i shtëpisë papnore At Roberto Pasolini, në qendër tema liria në shpirtin shenjt. Dashuria e Zotit nuk është imponim, nënvizoi ai, por liri në shpirtin shenjt. Më 28 mars, kalendari i kishtar përkujton të lumin shqiptar Dom Ded Maçaj, meshtar e martir i Krishtit në periudhën e diktaturës komuniste në Shqipëri. Po sot përkujtohet edhe Shën Kono, murg bazilian, lindur në Naso të Sicilisë, eremit. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Informacioni i sallës së shtypit të Selisë së Shenjtë për pushimin e Papës. Gjendja shëndetësore e atit të shenjtë është e qëndrueshme me përmirësime të lehta nga pikpamja e frymëmarrjes dhe lëvizjes, gjithashtu edhe nga ajo e të folurit. Vazhdon në reduktimi gradual i oksigjenimit me fluks të lartë me kanula hundore gjatë ditës e po kështu edhe gjatë natës. Vlera normale e të gjakut sipas analizave të bëra të mërkurën. Papa alternon terapitë, lutjet, pushimin dhe pak veprimtari. Të gjitha dikasteret e Selisë së Shenjtë dërgojnë dokumentet dhe të dhënat. Nuk ka vizita të veçanta për të sinjalizuar. Papa ndoqi predikimin e kohës së kreshmëve sot në mëngjes nga distanca. Lutja e radhës e Engjëllit të Tenzot do të transmetohet si të dielave të mëparshme, pra do të botohet. Papa është informuar për tërmetin e fuqishëm që goditi Myanmarin dhe lutet për viktimat. Ky pra është njoftimi i sallës së shtypit të Vatikanit.
Një tërmet i fuqishëm me magnitud 7.7 goditi Myanmarin qendror këtë premte pasdite sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara. Ai u pasua nga një pasgoditje e dytë fort prej 6.4 ballsh rreth 12 minuta pas tërmetit fillestar. Lëkundjet e forta u ndjen edhe në kryeqytetin tajlandez Bangkok, ndërsa qindra njerëz dolën mes panikut nga ndërtesat në rrugë. Tërmeti me magnitud 7.7 ballsh ka goditur disa vende në Azin Juglindore, Bangladeshin, Indin, Laosin e Tajlandën.
Paqja ka që dëshiruar lind nga mëshira, një dritë që ndriçon rrugtimin e kreshmëve dhe na i hap zemrat për marrëdhënie të reja vëllazërore. Kjo është shpresa e shprehur nga Papa Francesku dje më 27 mars në mesazhin e tij drejtuar pjesëmarrësve në kursin e 35 kushtuar sakramentit të pajtimit atë rrëfimit organizuar nga Pendestaria Apostolike. Koha liturgjike aktuale e kreshmëve është periudhë kthese, pendimi dhe mikpritje. Për maske e fundit që përfshin edhe mëshirën, kremtimi i së cilës në sakramentin e pajtimit përfaqëson një privilegj të vërtetë. Zoti na ka bërë mbarështues të mëshirës me anë të hirit të tij, u drejtohet Papa meshtarve. Një dhuratë që ne e pranojmë sepse edhe vetë ne ishim dhe jemi objekti i parë i faljes së tij hyjnore. Papa i nxit pjesëmarrësit e kursit të jenë njerëz të lutjes, pasi në të qëndrojnë në rrënjët e çdo veprimi shërbesor. Është detyrë që sjellë edhe përgjegjësi të madhe, pasi vazhdon veprën e Jezusit, i cili, siç kujton Papa Francesku duke e cituar Ungjillin sipas Gjonit, edhe sot e gjithmonë përsërit. Asun nuk të dënoj, shko e tani e tutje, mos më gato më. Një fjalë që liron, për të cilën Papa shpreson se do t'i hoj fuqishëm gjatë vitit aktual jubilar të shpresës. Sot rizbulimi i sakramentit të rrëfimit varet në një mas të madhe nga vetë meshtarët, e posaçërisht nga vetdia se ata kryejnë një shërbim të pazëvendësueshëm. Shëngjën pari i dytë thoshte se meshtarët, duke u dhënë besimtarve e hirin e faljes së Zotit përmes sakramentit të rrëfimit, kryejnë aktin më të lartë të meshtarisë së tyre pas Eukaristisë. E për të rinë zemrat, gjë që vjen nga pajtimi me Zotin dhe i hap për marrëdhënie të reja vllazërore. Edhe paqja që dëshiruar lind nga mëshira e Zotit si shpresë që nuk zhgënjen. Papa Francesco e përfundon mesazhin e tij duke i bekuar dhe duke i falendëruar pjesëmarrësit e kursit kushtuar sakramentit të pajtimit dhe të rrëfimit për shërbimin e tyre të domosdoshëm sakramentor. Bisedime pa parakushte për një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në Ukrainë, vetë dije nga ana e Hamasit dhe Izraelit se duhet të përmbahen dhe zgjidhje për Gazën pa përdorimin e armëve. Pastaj duhen fjalë të çarmatosura që ndihmojnë për të dialoguar, për të takuar e jo për të përçarë, dhe aty ku dështojnë në këtë synim të heshtet sa më shumë. Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolini, shikon me frikë luftrat që po shkatrojnë botën, ato në Evropë dhe në Lindjen e Mesme, por edhe luftrat bale që po e kejtësojnë mëtej këte epok tensionesh. Sekretari i Shtetit të Vatikanit flet në ditën e tretë të takimit katedra e mikpritjes, ngjarje që përfundon sot më 28 mars në Fraterna Domus të Sakrofanos pran Romës, krijuar për të promovuar kulturën e solidaritetit, artin e takimit dhe të dialogut.
Kardinali Parolin është protagonisti i një debati mbi aktualitetin me profesor Vincenzo Bonomo, delegat papnor për Universitetin Papnor Urbaniana, por fillimisht para takimit ai ndalet me gazetarët për t'ju përgjigjur disa pyetjeve, duke filluar nga ato për shëndetin e Papës, i cili vazhdon konvaleshencën në shtëpinë e Shënë Martës në Vatikan. Kardinali Parolin uron që ati Shenjt Franciskut mund pushojë dhe të qëllohet sa më mirë, pak nga pak. Kujton më pas stacior bis 5 viteve më parë, më 27 mars 2020, në një shesh të Shëmpjetrit izoluar, bosh, në mesin e pandemis COVID-19, dhe nëmbizon se, si atëherë edhe sot, Papa është i lidhur mirë me gjithë kishën dhe me të gjithë besimtarët. Kjo u dëshmua nga të gjitha shfaqjet e dashurisë dhe mbi gjitha nga lutjet me cilat ai u shoqërua gjatë ditëve të smunjes dhe që vazhdojnë edhe sot.
Vështrimi i kardinalit Parolin shtrihet më pas në gjithë botën dhe arrin deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prej nga vijnë deklaratat e fundit të forta të presidentit Donald Trump kundër evropianëve të përcaktuar si parazit. Sekretari i Shtetit të Vatikanit fton të çarmatosen fjalët, duke marrë shprehjen e bukur thënë nga Papa Francesku në letrën e tij dërguar drejtorit të sëpërditshmes italiane Corriere della Sera, Luciano Fontana, më 18 mars. Është jetë e rëndësishme çarmatosja e fjalëve për të parandaluar që ato të shndrohen në konflikte dhe të bëhen luftë e luftim, thot sekretari i Shtetit të Selisë së Shenjtë. Kjo vlen për të gjithë, e sidomos sot, kur ka një situatë kaq të tensionuar në të gjitha fushat, është mirë të përdoren pak fjalë, të heshtet sa më shumë, e nëse përdoren fjalë, të përdoren fjalë të urta, fjalë që mund të ndihmojnë për të dialoguar, për të takuar, e jo për të përçar.
Për Ukrainën, ndërkohë që negociatat për një armë pushim janë duke u zhvilluar, kardinali Parolin uron që me të vërtetë të arrihen konkluzionet pozitive. Besoj se gjëja e rëndësishme është që negociatat kryhen pa parakushte, thot sekretari i Shtetit Vatikanit, në mënyrë që të arrihet një pikë marrëveshje dhe në fund të arrihet në një armë pushim për të menuar pastaj si të arrihet në paqen e drejtë dhe afatgjatë. E këtë besoj se dëshirojnë të arrijnë edhe palët. Kardinali Parolin gjithashtu bën thirrje për zgjidhjen e krizës në Gaza, duke mos shprehur zhgënimin e tij që armpushimi i përkohshëm nuk do të bëhet armpushimi i përhershëm, në mënyrë që të nisë një diskutim për paqëndrimin dhe rindërtimin. Unë besoj, theksoj ai, se të dyja palët duhet kenë një përgjegjësi të madhe moderimi, ndoshta diçka që nuk është ushtruar as nga Hamasi dhe as nga Izraelitët. duhet të bëhen përpjekje për gjetur një mënyrë për të zgjidhur problemin që ekziston pa përdorimin e armëve.
Sekretari i Shtetit të Vatikanit foli për paqen edhe në debatin e mëpasëm me delegatin papnor për Universitetin Papnor Urbanian, profesor Bonomon, duke theksuar se të gjithë mendonin se kjo paqe do të vazhdonte dhe se kishim hedhur themelet për këtë. U desh shumë pak që ky iluzion të zhdukej. Problemi, si pas kardinalit Parolin, është vizioni gjithnjë e më individualisti njeriut, si edhe mungesa e besimit të ndërsjell. E gjithë kjo ka pasoja në nivelin ndërkombëtar, pohon kardinali, askush nuk i beson më askujt. E kjo vjen nga mosnjohja e kultivimit të marrëdhënieve dhe çon në riarmatim, në sulme para se të na sulmojnë, e kështu krijohet një situatë konflikti i përhershëm. Për sekretarin e Shtetit të Vatikanit, zotërimi i armëve bërthamore është imoral, për shkak të pasojave që ato mund të shkaktojnë.
Oggi il nostro saluto al Santo Padre lo potrebbe quasi raggiungere perché
Sot, përshëndetja jon për Atin e Shenjtë, gati mund t'i arrijë sepse ai është këtu afër nesh, megjithse nuk mund të jetë me ne fizikisht. Por jemi të gjithë shumë të lumtur për kthimin e tij në shtëpi. Kështu e filloi Franciskani Kapuçin Roberto Pasolini predikimin e tij të sotëm e premte 28 mars në sallën e parë 6, i dyti i kreshmeve, pjesë e ciklit me temë të ankoruar në Krishtin, të rënjosur e të bazuar në shpresën e jetës së re.
Pas reflektimit të parë të së premte së kaluar mbi logjikën e pagëzimit, duke u nisur nga pagëzimi i Krishtit, sot predikatari i familjes papnore u ndal në temën të shkosh diku tjetër, liria në shpirtin shenjtë. Përshkroi disa episode të jetës publike të Jezusit, në të cilat duket liria e tij e thellë dhe mënyra e tij për t'i sjellë botës shpëtimin. Besnik ndaj misionit, Krishti është i lirë nga tundimi i gjithë pushtetit dhe nëpërmjet lutjes nxjerr në pas se shërbimi i vërtet nuk bëhet për të marrë lëvdata e për të përfituar personalisht.
Atë Pasolini nënvizoi tre mësimet birit Zotit, të mos besojmë njëherë, të dim edhe të zhgënjejmë, si edhe të mos pretendojmë. Predikatari kujtoi se Jezu Krishti nuk u besonte me njëherë njerëzve, sepse dinte mirë çka brenda zemra njeriut. Në epokën e sotme të rrjeteve shoqërore, jemi mësuar t'i besojmë gjithçka e lexojmë e shohim, duke vënë më njëherë atë like më pëlqen, të cilën e dëshirojnë shumë vetë. Por, Jezu Krishti pret prej nesh një përgjigje të vedishme të pjekur. Me një fjalë, pret një ndërgjësim që shpreh hafsin për të vlerësuar rrethanat dhe për të ditur si cilëmi në kuadrin e marrëdhënieve të ndërlikuara shoqërore, sepse gjërat e rëndësishme kërkojnë kohë, durim e përkushtim. Prandaj, ajo që mund duket si indiferencë e ftoft, nënvizoi Matei atë Pasolini, është urti e Jezusit dhe respekti thellë për veten dhe për të tjerët.
Mësimi i dytë i Krishtit për ne është aftësia për të mos bërë gjithmonë shpresën të tjerët, duke ditur edhe si t'i zhgënjejmë kur kjo është e nevojshme. Predikatari përmendi shembullin e gruas që i kërkoi Jezusit të shëronte të bijën. Ai nuk ja hodhi sy derisa ajo këmbgulej, duke treguar fen e besimin e vet në Zotin. Ashtu si Krishti vërejti atë Pasolini, shpesh nuk kemi nevojë të bëjmë ç'na kërkojnë të tjerët. Biri i Zotit ka ardhur për të shërbyer, prandaj nuk ka frikë se mos duket i parëndësishëm në sy të tjerëve. Indiferenca e tij në dukje s'është tjetër veçse një pedagogji për ta nxitur njeriu të ketë besim në një jetë më të mirë në Zotin.
Së treti, aftësia për t'u distancuar nga konsensusi i turmave. Pas shumëzimit bukëve të peshqve, kujton predikatari, Jezusi tërhiqet në vetmi, në vend që t'i gëzohet entuziazmit të turmës. Ai nuk ka nevojë për konfirmime që të vazhdoj udhën e tij. Nuk është si disa influencer të botës së sotme në kërkim të ndonjë konsensusi të shpejtë dhe gjithnjë më të madh. Krishti mëson njeriu të ketë besim tek vetvetja e tek plani i tij jetës, duke marrë përsipër përgjegjësinë për rrugën e ndërmarrë, me sigurinë se Zoti nuk do ta zhgënjejë.
Është për këtë arsye që ai lumi na lë të lirë. Në fakt, shtoi atë Pasolini, Zoti nuk pret që të ketë gjithmonë bi të gatshëm dhe të etur për të bërë vullnetin e tij. Përkundrazi, ai shqetësohet nëse këta bi nuk janë të lirë të shprehen e përfundojnë duke u mbyllur në rrethinën e vetkënaqësisë. si së kohë, sklever të vetes dhe të pritshmërive të të tjerve. Guximi për të shprehur sinqerisht dëshirat hap për njeriu në horizontin e një jete më të madhe dhe afron me mbretërinë e hyjit, sepse vërteta dhe dashuria nuk kanë nevojë të imponohen, përfundon predikatari i shtëpisë papnore, por din të presin që gjërat të maturohen e të pranohen me liri të plot. Kështu e shpëton Krishti botën.
Sot 28 mars, kalendari kishtar, përkujton të lumin shqiptar Don Ded Maçaj, meshtar e martiri i Krishtit në periudhën e diktaturës komuniste në Shqipëri.
Don Ded Maçaj ishte meshtar i ri, shumë i zgjuar, i vendosur dhe i patundur, i qeshur me takt, i shoqërueshëm, i thjesht si një shenjë. Ishte shumë i mirë, shpirtëror, i zellshëm dhe i devotshëm, që përmbushte shërbimin e tij meshtarak shpirtëror me përgjegjësi e përkushtim. Një lutje që e bënte gjithmonë dhe u amësonte edhe të tjerëve, siç ka treguar më 19 mars 2005 Vas Toma, ishte: O Zoj Kimshir, lutu për mua në fill të vdekjes dhe ruaje trupin tim me shpirtin tim përgjithmonë e jetës. U angazhua shumë për edukimin shkollor, njerëzor dhe të krishterë të fëmijëve të rinjve, të cilët i këshillonte të mësonin shumë për jetën. Vetëm një vit zgjati misioni i tij meshtarak në Sheldi dhe praktikisht që viti i vetëm i plot ku mundi të vërë të gjithë pasionin dhe energjitë e tij në shërbim të atij popullit të hyjit. Nëse zelli i tij i kënaqte besimtarët, ju aq vlerësim gëzonte nga ana e regjimit, i cili shihte tek ai një përhapës të vlefshëm të vlerave të fesë obskurantiste. Pastaj ishte fakti se prej pak kohësh ishte kthyer nga Roma dhe kush e di, mendonin ata të pushtetit komunist se çfarë do t'u kishte treguar papa kundër tyre. E pastaj ishte ndikimi i tij i fortë tek të rinjt.
Pra, në një mënyrë apo në tjetrën, sipas regjimit komunist, Don Ded Maçaj duhej të hishte qafet. Në Sheldi, një ditë para se të nisej për shërbimin ushtarak, tha në kishë: "Kush dëshiron të marr pjesë në meshën e shenjtë, të vi nesër, sepse që nesër nuk do të jem më famulitar këtu." Besimtarët pothuajse parandjehen se nuk do ta kishin parë më. Vet u grumulluan dhe shoqëruan një pjesë të mirë rruge duke lutuar që të shmangte më të keqen i saktë. Si ishte me përpikëri u paraqit në repart. Gjatë shërbimit ushtarak, Don Ded Maçaj ishte shofer i autoambulancës ushtrisë. Ndryshimin e jetës e veprimtarive nga prift formulitar në ushtri, Don Deda jetoi si diçka të dikuar nga regjimi komunist, ndryshim të jetës që i adhuroi Zotit, edhe pse apo pikrisht sepse shërbimi ushtarak nuk ishte në pajtim me thirrjen e vet.
Nga letrat e tij kuptohet se ai ishte i gatshëm për të përballuar me gjithçka për vullnet të Zotit. Si shofer ushtarak, një herë u kthye me vonesë për shkak se ishte prishur makina, e kjo u përdor nga regjimi si pretekst politik me pasoja tragjike. Me një herë më pas u somur me grip dhe u dërgua në infermjeri në repartit ushtarak të Përmetit, ku 4 ditë para se të dilte, u arrestua nga komanda e regjimentit. Në momentin e arrestimit, më 10 mars 1947, u tha: "Jam i smur." Ata u përgjigjen: "Do të të shërojmë ne." Dhe ilaçe, regjimi komunist kishte mjaftueshëm në dispozicion nga ato që të bënin të pushoje përgjithmonë. Diagnoza ju bë me të shpejt. Ju gjetën, madje ju sajuan, veprimtari sabotimi kundër pushtetit popullor dhe vepra spionazhi në favor të Vatikanit.
Pra u akuzua edhe për agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor dhe se kishte inkurajuar ushtarët që të dezertonin dhe tiknin në Greqi. Gjithashtu, duke pas në ushtri edhe detyrën e radiolidhësit se ishte kapur ndërsa komunikonte me jashtë. Prandaj u torturua tmerrsisht për të pranuar fjalë pa thëna e veprime të pabëra e të sajuara dhe sipas shembullimit të mësuesit e shpëtimtarit të tij Jezu Krishtit, Don Ded Maçaj përballoi fyrjet dhe vuajtjet deri në pushkatim pa gjyq me 28 mars 1947 nëpërmjet në moshën 27 vjeç. Zbashku me 38 martirë të Kishës Katolike Shqiptare, Don Ded Maçaj u shpalli lum me 5 nëntor 2016 gjatë meshës solemne kremtuar në Shkodër. "Po më vrisni vetëm prej urrejtjes që keni për Kishën Katolike," tha para se t'jepte jetën për fe e atdhe.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.